რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ არ ურეგისტრირებს სახელმწიფო მიწას საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებ მოქალაქეს, რომელმაც დავა სასამართლოს მეორე ინსტანციაშიც მოიგო?
Проблема იმაში იყო, რომ ეს ტერიტორია მიიჩნეოდა ოკუპირებული. საჯარო რეესტრი თავის მოქმედების არეალად უყურებს გუბლის საძიებო სისტემას. სინამდვილეში საოკუპაციო ხაზი გადის ჩემი ბაღის იქით.
რა არგუმენტები აქვთ აჭარის ადგილობრივი პარლამენტის ჩაქვიდან ბათუმში დაბრუნების მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს?
რათა უფრო გააქტიურდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა,
თუმად მუშაობა უნდა გავიდნენ მოსახლეობაში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმყოფება ვაშინგტონში, სადაც დაახლოებით 1 საათში თბილისის დროით საღამოს 7:30-ის დაიწყება მისი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან. მამუკა ბახტაძის და მაიკ პომპეოს შეხვედრის წინ სახელმწიფო დეპარტამენტში გაკეთდა განცხადება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატები არ აღიარებს საქართველოს სამხრეთ ოსეთის რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობას და მის შედეგებს. ჩვენი პოზიცია ნათელია, ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია, განაცხადა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მორგან ორტაგუსმა. მისივე თქმით, შეერთებული შტატები კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. მორგან ორტაგუსის განცხადებითვე სახელმწიფო მდივანი ელის პრემიერ-მინისტრთან ორმხრივი საკითხების განხილვას. პარლამენტის ხდომაზე სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ევროპული საქართველოს წევრს გიგა ბოკერიასა და ქართული ოცნების წევრს გია ვოლსკის შორის. 9 ივნის ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურზე საუბრისას გიგა ბოკერიამ ქართული ოცნება კვლავ დაადანაშაულა კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენელთა გამოყენებაში. ბოკერიას თქმით, მათ მიერ წარმოდგენილ ფაქტებს ქართული ოცნების წევრებმა აბსურდული პასუხები გასცეს. გიგა ბოკერიამ მაგალითებად მოიყვანა საკრებულოს წევრის სოხაძის განცხადება, რომ კრიმინალების ძველი ბიჭების გვერდი დგომა კარგი ამბავია და უბრალოდ ოპოზიციას ბავშვობიდან მათი კომპლექსი აქვს. ამის შემდეგ კი ბოკერიას თქმით, ვოლსკიმ შემოგთავაზა გენიალური ახსნა, რომ სოხაძე არა კრიმინალურ, არამედ საზოგადოებრივ ავტორიტეტებს გულისხმობდა. გიგა ბოკერიას განცხადებითვე არჩევნებში ჩართული კრიმინალები ახალგაზრდა გოგოებს ემუქრებოდნენ, შუაზე გაჭრი და აგინევდნენ, რაც ქართული ოცნებიდან არავის დაუგმია და ამით პოლიტიკური უზნეობა ჩაიდინეს. ბოკერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს მიმართა მაშინ, როცა ხშირად საუბრობენ წარსულზე, რეჟიმზე და მორალურ უფლებაზე, ერთ შეკითხვას უპასუხონ.
კომპარტიაზე დანაშაულებრივ რეჟიმ ფაშისტურის გარდა რომელი იყო კაცობრიობის ისტორიაში? რომელი? ვინც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა დაამხო, მილიონობით ადამიანი დახურიტა, ვინც ბოლოსაც კი გახსნის პიკშიც კი 9 აპრილს დამოუკიდებლობისთვის შეკრებილი თავისუფალი მოქალაქე დაარბია. თქვენ ყავთ ბატონი ვოლსკი, ცეკას ინსტრუქტორი, 9 აპრილის მერე კომპარტიის ცეკას ინსტრუქტორი იყო. თქვენ ყავთ ბატონი კოპალიანი, რომელიც გორკის პარტიულ სკოლაში წავიდა 9 აპრილის მერე. თქვენ ყავთ გუგუნი მაღრაძე, პარტკომი იყო ამ ყველაფრის მერე. ვის უკითხავთ თქვენ მორალს?
გიგა ბოკერიას საპასუხოდ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ ბოლო არჩევნებზე საზოგადოებამ გამოავლინა გათლებით უფრო მაღალი პოლიტიკური ნიჭი, ცნობიერება და ვითარების შეფასების გათლებით მაღალი უნარი, ვიდრე ზოგიერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გააჩნია. ვოლსკის შეფასებითვე ამ მომრჩევლის უდიდესი ნაწილი საღადაფასებს წარსულს და მიმდინარე პროცესებს და მისთვის უფრო მისაღებია გამოწვევებით სავსე გარემოში მართვის მექანიზმები ქონდეს პოლიტიკურ ძალას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და განვითარების პერსპექტივას. პერსპექტივას და არარევოლუციურ სცენარებს. ჩვენი ოპონენტები შედარებით ნაკლებ მხარდაჭერას აბრალებენ ყველაფერს, ხახვს, ნიორს, ფქვილს, მუსყიდვის, სხვადასხვა ფორმას, ჰიპნოსაც კი, ძველ ბიჭებს, სხვა გარემოებებს და არასაკუთარ თავსა ჩამოურეცხავ ლაქას, რომელიც წარსულმა დაამჩნია. უფრო მეტიც, არათუ შეაფასეს საკუთარი თავი, არათუ შავშაგულძის მეშვეობით ჩამოიცილეს ლაქები, არამედ მნიშვნელოვნად დაალაქავეს შავშაგულძის რენომეც, თუ კი კიდევ რაიმე ჰქონდა შერჩენილი სააკაშვილთან ალიანსის შემდეგ, განაცხადა გიავოლსკი. მისივე თქმით, ქართულმა ოცნებამ მხარდაჭერისთვის მადლობა უნდა გადაუხადოს არამხოლოდ თავის ამომრჩევლს, არამედ მათაც, ვინც მხარი არ დაუჭირა, მაგრამ თავისი პოზიცია გამოხატა საარჩევნო ყუთებთან და არა ისტერეულ გამოხტომებზე აყოლით, რასაც თავაზობდნენ არამხოლოდ ცალკეული პოლიტიკური ძალები, არამედ აგრესიით და გინებით გამორჩეული კონკრეტული საინფორმაციო საშუალებები.
რაც შეეხება ჩვენ პოლიტიკურ წარსულს, არათუ საკმაოდ ბევრია ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ადამიანები, არამედ ღირსეულად ემსახურებიან ქვეყანას, არიან პატრიოტები და რომლებსაც თქვენგან განსხვავებით ბატონო გიგა, ყავარჯნებით ხელში არ გაუპატიურებია მამაკაცი, არ მოუკლავს ქუჩაში ახალგაზრდა და არ უწამებია და არ უქნევია ხელები ესეთი გამეტებით, როგორც თქვენ ხართ.
გიავოლსკის ამ განცხადებამ გიგა ბოკერია აღაშფოთა, თავთავისი სადეპუტატო ადგილებიდან სიტყვიერი დაპირისპირებისას ვოლსკიმ ბოკერიას უწოდა ყეყეთში ადამიანი, ხოლო ბოკერიამ ვოლსკის ცეკას ინსტრუქტორი. მათი კონფლიქტის შემდეგ დეპუტატმა ქართული ოცნებიდან ზაზა პაპუაშვილმა გიგა ბოკერია კოლეგების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა და ბოდიშის მოხდა მოთხოვა. პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარესაც მიმართა ბოკერია დარბაზიდან გაეძევებინა, რადგან პაპუაშვილის თქმით იმაზე, რაც მერე მოხდება, პასუხისმგებლობა დაეკისრება პარლამენტის თავმჯდომარეს და სხვებსაც, ვინც ამას იტანს. ზაზა პაპუაშვილის გამოსვლა ძალადობისკენ მოწოდება შეაფასა პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან თინა ბოკუჩაომ და პარლამენტის თავმჯდომარეს მიმართა სათანადო რეაგირება მოახდინოს. თავის მხრივ ირაკლი კობახიძემ დეპუტატებს შესთავაზა ეთიკის საბჭოს ფარგლებში იმსჯელონ იმაზე, თუ ვინ როგორ შეუწყო ხელი საპარლამენტო მუშაობის მშვიდ რეჟიმში წარმართვას. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა ახალი პოლიტიკური მოძრაობის გამარჯვებული საქართველოს პრეზენტაცია გამართა. ამ მოძრაობის წევრებს შორის არიან პარლამენტის ყოფილი დეპუტატები გუბა სანიკიძე და ვალერი გელბახიანი, უშიშროების საბჭოს ყოფილი მდივანი კოტეკე მულარია და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი. როგორც ოქრუაშვილმა თქვა, ოქტომბრის ბოლოს გაიმართება ახალი პოლიტიკური მოძრაობის ყრილობა, სადაც ივანიშვილის ქცევას ადეკვატური პასუხი გაეცემა. ჩვენ ამბიცია გვაქვს ძალიან ბევრი გაბრაზებული ადამიანის დიდი მოძრაობა შევქმნათ, იმ ადამიანების, რომლებსაც უკვე გაუსაზლისად მიაჩნიათ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ქართული ოცნების ნებისმიერ იმ წევრთან, რომელიც დაუპირისპირდება ბიძინა ივანიშვილს, ასე რომ მათვისაც ჩვენი კარიღია, თქვა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა. ოქრუაშვილის ინფორმაციით, ივლისის ბოლოდან სოფელ კარდაკარივლიან იმისთვის, რომ ადამიანები ცვლილებების აუცილებლობაში დაარტყმნონ. კრიმინალები მოდიან პოლიტიკაში, ოქრუაშვილი ციხეში უნდა იყოს, ამის შესახებ განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში პოლიციის მიერ მოკლული ბუტა რობაქიძის მამამ, სოსო რობაქიძემ, რომელიც სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში იმყოფებოდა. ირაკლი ოქრუაშვილი ლის პოლიტიკური მოძრაობის დაფუძნების შესახებ პრესკონფერენციის დაწყებამდე რობაქიძის თქმით არ დაუშვებს პოლიტიკაში ოქრუაშვილის დაბრუნებას და სამოქმედო გეგმას მომავალ კვირაში გამოაცხადებს. თავად ოქრუაშვილმა საპასუხო თქვა, რომ რობაქიძემ იცის, თუ სად უნდა მოძებნოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცის მცხოვრები ილია ბერუაშვილი უკვე რამდენიმე წელია იბრძვის, რათა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე მიწის ნაკვეთი საკუთრებად დაირეგისტრიროს. საჯარო რეესტრი უარს იმ მიზეზით ეუბნება, რომ მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ბერუაშვილი წლები ამუშავებს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული. რეესტრი ხელმძღვანელობს თანამგზავრული რუკით, რომლის მიხედვითაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარი სწორედ ამ მონაკვეთზე გადის. მიწის ეს ნაწილი ილია ბერუაშვილმა თავის დროზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებსაც არ დაუთმო, ამიტომ სახელმწიფო უწყების პოზიცია უკვირს. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიჩში მცხოვრებმა გლეხმა საჯარო რეესტრთან დავა სასამართლოში წამოიწყო და უკვე მეორე ინსტანციაშიც მოიგო. ილია ბერუაშვილის ბრძოლაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიცის მცხოვრებმა ილია ბერუაშვილმა სასამართლო დავა საჯარო რეესტრთან თბილისის სააპელაციო სასამართლოშიც მოიგო. ბერუაშვილი საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ცხოვრობს. ამ ხაზთან მდებარეობს მისი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც წლებია რაც ამუშავებს. რამდენიმე წლის წინ მან საჯარო რეესტრს ნაკვეთის საკუთრებაში რეგისტრაციის თხოვნით მიმართა. მაგრამ უშედეგოდ. რეესტრმა Google-ის საძიებო სისტემით და რუკითი ხელმძღვანელა და ბერუაშვილს აცნობა, რომ მისი ნაკვეთი ოკუპაციის ხაზს მიღმა ამოქცეული. ბერუაშვილი რეესტრს უმტკიცებდა, რომ Google-ის რუკა ცდება და ნაკვეთს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ საზღვრის აღმნიშვნელ სამ ბანერს შორის არის მოქცეული, თავად ამუშავებს. თუმცა მას არავინ მოუსმინა და საქმე გორის რაიონულ სასამართლომდე მივიდა. სასამართლომ რეესტრს ნაკვეთის რეგისტრაცია დაავალა. თუმცა რეესტრმა ეს გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. სააპელაციომ გორის სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ილია ბერუაშვილს უბრალოდ არ ესმის, რატომ ცდილობს სახელმწიფო მის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთი ოკუპანტებს მიაკუთვნოს.
Проблема იმაში იყო, რომ ეს ტერიტორია მიიჩნეოდა ოკუპირებულად. იმის გამო, რომ საფუძვლად საჯარო რეესტრი თავის მოქმედების არეალად უყურებს Google-ის საძიებო სისტემას. Google-ის საძიებო სისტემას რო ჩავრთავთ, არასწორად დაჩვენებს და აი აგერ გადის საოკუპაციო ხაზი ვითომ. სინამდვილეში საოკუპაციო ხაზი გადის ჩემი ბაღის იქით. ანუ ბაღი მთლიანად, რომელსაც დარეგისტრირება სვით ხო, არ არის ოკუპირებული. მთლიანად კონტროლდება ჩვენს მიერ, გამოაცხადა სააპელაციო სასამართლომ. იმის შესახებ, რომ ძალაში დარჩა გორის რაიონის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დაევალა საჯარო რეესტრს და რეგისტრირდეს აღნიშნული მიწის ნაკვეთი ილია ბერუაშვილის სახელზე.
ბერუაშვილის ინტერესებს სასამართლოში ადამიანის უფლებათა ცენტრი წელიწადზე მეტია რაც იცავს. ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი აცხადებს, რომ სამართლებრივი დავა შედეგიანი აღმოჩნდა და კიდევ 1 ჰექტარი მიწა ფაქტიურად დაკარგვას გადაურჩა.
თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საჩივარი, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ გორის რაიონულმა სასამართლომ არასწორად დაავალა მათ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია. სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ კონკრეტული მიწის ნაკვეთი ამ შემთხვევაში არ იყო ოკუპირებული და საჯარო რეესტრმა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით უნდა დაადგინოს მიწის ნაკვეთი არის ოკუპირებული თუ არ არის ოკუპირებული.
იურისტი აცხადებს, რომ პრაქტიკიდან გამომდინარე საჯარო რეესტრი გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოშიც გაასაჩივრებს, მაგრამ მისი აზრით ფაქტობრივი მასალა იმდენად ნათელია, რომ არც იქ გაუჭერდებათ გამარჯვება.
წლებია რაც ბატონი ილია ბერუაშვილი საჯარო რეესტთან ამ დავაში იმყოფება, თუმცა წელიწად ნახევარი იქნება დაახლოებით, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრი ჩაერთო ამ საქმეში და უკვე სამართლებრივი გზით და სასამართლოს მეშვეობით ვცდილობთ, რომ საკუთრებაში დაურეგისტროთ ის მიწის ნაკვეთი, რომელიც არ არის ოკუპირებული და რომელიც ეკუთვნის. სავარაუდოდ საჯარო რეესტრი გაასაჩივრებს, ნუ პრაქტიკა აქვთ ესეთი, რომ უზენაეს სასამართლომდე ყველა ვარიანტში მიდიან ხოლმე, გაასაჩივრებენ და ნუ დიდი ალბათობით წამს და გჯერავს, რომ არც უზენაეს სასამართლო დაუკმაყოფილებს ამ საჩივარს საჯარო რეესტრს.
მიწის ნაკვეთის შენარჩუნებაზე ილია ბერუაშვილს საოკუპაციო ძალებთან და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან არაერთი ინციდენტი მოსვლია. საოკუპაციო ხაზის გავლებისას მას ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს, მაგრამ ბერუაშვილი არ დანებდა. საქმეში საერთაშორისო ორგანიზაციები და დიპლომატებიც ჩაერთნენ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შეღობვა შეაჩერეს და ძელები ბერუაშვილების საგვარეულო სასაფლაოსთან ჩასვეს. იქ პატარა მისასვლელი გზა დატოვეს. არადა Google-ის თანამგზავრული რუკებით ყოფილი ადმინისტრაციული საზღვარი პირდაპირ ბერუაშვილის სახლზე გადის. ნაკვეთი კი სახლის წინაა. რამდენიმე წლის წინ სახლის დარეგისტრირებაც სასამართლოს ძალით მოახერხა. ილია ბერუაშვილი საკუთარი ნაკვეთის დათმობას საოკუპაციო ძალებისთვის არაპირებს და ამისთვის ის სამართლებრივ დოკუმენტაციას ქმნის. მისი აზრით ეს საქმე პრეცედენტული გახდება და არაერთი მოქალაქე, ვისაც ნაკვეთები ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ზოლში აქვთ, დავას დაიწყებენ და ამით საკუთარ ნაკვეთებს იურიდიულად მაინც შეინარჩუნებენ.
გოგა აფცეურმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორი იბრძვის ხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ დიცის მცხოვრები ილია ბერუაშვილი იმისთვის, რომ მიწის ნაკვეთი, რომელსაც წლები ამუშავებს, საკუთრება დაირეგისტრიროს. საჯარო რეესტრი უარს იმ მიზეზით ამბობს, რომ ეს ნაკვეთი, რომელსაც ილია ბერუაშვილი წლები ამუშავებს, ოკუპირებულია. ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული, ამ შემთხვევაში რეესტრე ხელმძღვანელობს თანამგზავრული რუკით, რომლის მიხედვითაც ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ადმინისტრაციული საზღვარი სწორედ ამ მონაკვეთზე გადის, თუმცა თავად ილია ბერუაშვილმა თავის დროზე მიწის ეს ნაკვეთი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებსაც არ დაუთმო და ამჟამად საჯარო რეესტრს უკვე ორ სასამართლო ინსტანციაში მოუგო დავა მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აჭარის რეგიონის ადგილობრივი პარლამენტი შესაძლოა ბათუმში დაბრუნდეს. ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 2012 წლიდან მუშაობს ჩაქვში, სადაც ბათუმიდან საქართველოს მაშინდელი პრეზიდენტის მიხალ სააკაშვილის ინიციატივით გადაიტანეს და ყოფილი საავადმყოფოს შენობაში განათავსეს. უმაღლესი საბჭოს ბათუმში დაბრუნებას მხარს უჭერენ არამხოლოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წევრები, არამედ დღევანდელი ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენელიც, რომელიც თავის დროზე ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს გადატანის აქტიური მომხრე იყო. რა შეიცვალა მათთვის, რა არგუმენტები აქვთ ზოგადად ჩაქვიდან ბათუმში ადგილობრივი პარლამენტის დაბრუნების ინიციატორებს და რა არგუმენტები მოწინააღმდეგეებს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ეკალორდკი ფაინტისგან შეიტყობთ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო უმაღლესი საბჭო ჩაქვიდან ბათუმში ერთ-ერთ შენობაში გააგრძელებს ფუნქციონირება. საკითხი ბოლო დროს გააქტიურდა და დისკუსიის საგნად იქცა. სად უფრო ეფექტურია ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობა ქალაქის ცენტრში თუ მისგან 20 კილომეტრით დაშორებულ საკურორტო ზონაში? ამაზე კამათი დეპუტატებს შორის უმაღლეს საბჭოში გამწავდა. ქართული ოცნების დეპუტატები თვლიან, რომ ყოფილმა მართველმა გუნდმა ქუთაისის პარლამენტის მსგავსად აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციონირება ის დაკნინებას სცადა, როცა მისი ოფისი სხვა ადგილას გადაიტანა.
საქართველოს პარლამენტის გადატანა ქუთაისში ხუსტური იყო, ასევე მომლესაბჭოს გადატანა და გამარია უმაღლესი საბჭოს. ლევა ბაჭავაძე დასანახავად პრეზიდენტად, დეპუტატებთან ფიქრობდა მე ვარ, მეტად დავარ ეს ყველაი შეკეთე.
განაცხადა დავით ბაციკაძემ უმაღლეს საბჭოში საკითხის განხილვისას. დავით ბაციკაძე, რომელიც დღეს ფრაქცია ქართული ოცნება აჭარის თავმჯდომარეა, ამბობს, რომ წარსულში, როცა რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო ქალაქის ცენტრში იყო თავად კი ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეული დეპუტატი, მოქალაქეების მიმართვიანობა გაცილებით მაღალი იყო. დღეს კი, მისივე თქმით, მოქალაქეები ვერ ახერხებენ ქალაქიდან მოშორებით დეპუტატებთან მისვლას. აჭარის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი დეპუტატი, ევროპული საქართველოს წევრი, წარსულში კი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე ზამბახიძე, რომელიც 9 წლის წინ მხარს უჭერდა ადგილობრივი პარლამენტის ოფისის ჩაქვში გადასვლას, დღეს ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე დაბრუნებას ემხრობა. ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილებას მაშინ იდეის გამო დაუჭირა მხარი, რაც ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ტურისტული ობიექტებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას გულისხმობდა.
ეკონომიკურად ეს იყო გამართლებული. მეორე საკითხია, რამდენად გამართლებდა და განვითარდებოდა ინფრასტრუქტურა დაბა ჩაქვში სამწუხაროდ იქ ისე ეფექტურად, რაც იყო დაგეგმილი, ვერ განვითარდა ინფრასტრუქტურა. ამავე დროს უმაღლეს საბჭოში მოსახლეობის მოსვლის რაოდენობამაც იკლო, რადგანაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ქალაქის მერიამ ვერ განავითარა შესაბამისად, და ამ ყველაფერმა დღესასწრში დააყენა იმის აუცილებლობა, რომ თუ არსებობს რაიმე შენობა, რომელსაც არ ჭირდება დამატებით დიდი თანხები, გადმოსულიყო ჩაქვიდან ბათუმში კვლავ, რათა უფრო გააქტიურდეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა, უფრო მეტად შეძლონ ამ ურთიერთობასთან ურთიერთობა.
მოქალაქეებთან ურთიერთობისთვის ბარიერი აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს შენობის მდებარეობა ვერ გახდებოდა, მიაჩნიათ აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. ისინი საკანონმდებლო ორგანოს ოფისის ბათუმში გადმოტანას ეწინააღმდეგებიან. ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი გია ბულაძე მოუწოდებს დეპუტატებს, რომ არ დაელოდონ მოქალაქეებს საკუთარ კაბინეტებში.
თუ მანდა მაიც რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატის კაბინეტში ნახვა მოუნდა რომელიმე მოქალაქეს, დარწმუნებული ვარ, რომ ნახავენ, მაგრამ გარწმუნდეთ, რომ უმაღლეს საბჭოს დეპუტაციამ სხვანაირად უნდა იმუშაოს. პირიქით, როცა კი ფინანსებენ ავტომანქანას მაჟორიტარების წარმომადგენლობები გახველა მუნიციპალიტეტებში, რომლებიც არ მუშაობს და რეალურად არის დაკეტილი, ესეც ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ხო? თუ მათ მუშაობა უნდა, უნდა გავიდნენ მოსახლეობაში. მოსახლეობას იმის თანხაც კი არ დარჩა, მაგალითად, რომ ხულოს მუნიციპალიტეტიდან ბათუმში ჩამოვიდნენ და თურმე ააკითხონ კაბინეტებში ადვილად რომელიმე ქართული ოცნების დეპუტატს. ამიტომ მე ურჩევდი, რომ ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღო, რომელიც მართლა ხალხზე ზრუნვას ნიშნავს.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს ოფისის ჩაქვიდან ბათუმის ცენტრში გადმოტანის საკითხი ორი წლის წინ არ განიხილებოდა, რადგან ახალი მოწვევს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ მაშინ ერთ-ერთ დისკუსიის დროს განაცხადა, რომ ამის აუცილებლობას ვერ ხედავს. დეპუტატები კი მისივე თქმით დაბა ჩაგვში წიმუშავებენ შეუფერხებლად, მოქალაქეები კი ბათუმიდან მოშორებითაც შეძლებენ მისვლას. დღეს კი დავით გაბაიძე მიესალმება აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებას საკანონმდებლო ორგანოსთვის შენობის დათმობის შესახებ.
ეს არის ძალიან კარგი ჟესტი, ეს არის პატივისცემა ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს და ამას ძნობს მთავრობა და მე ეს ნაბიჯი მინდა დაუფასო. ყველა ის ქვეყანა, სადაც წარმომადგენლობითი ორგანო სათანადო დონეზე დგას და სათანადო დონეზე დგას თუ არა და აფასებენ მას თუ არა, პირველ რიგში სწორედ აქედან იწყება, რომ შეხედავ თვალში უნდა გეცეს როგორ არის აფასებული ესა თუ ის წარმომადგენლობითი ორგანო.
წარმომადგენლობითი ორგანოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს ოფისის ბათუმში გადმოტანის საკითხზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორინ კერიჟვაძემ მოკლედ უპასუხა ჟურნალისტებს.
კონსულტაციები მიმდინარეობს და საბოლოო გადაწყვეტილება გახდება ცნობილი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს გადმოსვლა ბათუმის ცენტრში ლუკა ასათიანის 37 ნომერში მდებარე შენობაში განიხილება. მას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და ახლა იქ ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტია განთავსებული. სასწავლო დაწესებულებისთვის ალტერნატიული ფართი პარალელურ გორგილაძის ქუჩაზე მდებარე შენობაში მოეწყო, რომელსაც ასევე ძეგლის სტატუსი აქვს. ამ შენობაში აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციის განთავსება იგეგმებოდა 2012 წელს, თუმცა მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ არჩევნებში გაიმარჯვა, ჯერ კიდევ თანამდებობაზე მყოფებმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ლევან ვარშალომიძემ ეს შენობა ხელოვნების უნივერსიტეტს გადასცეს.
ეკალორ სკიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ამჟამად დღის წესრიგში დგას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ბათუმში დაბრუნება. ადგილობრივი პარლამენტი უკვე რამდენიმე წელია, კერძოდ 2012 წლის შემდეგ, ბათუმის ნაცვლად დაბა ჩაქვში ფუნქციონირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაახლოებით 13 მილიონი ლარი დახარჯა სახელმწიფომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წყლით მომარაგების სისტემის მთლიანად გამოსაცვლელად. სამუშაოები 2015 წლის შემდეგ მიმდინარეობდა და პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია. რა შეცვალა ამ სამუშაოებმა და რატომ იწვევს ადგილობრივ მცხოვრებთა უკმაყოფილებას ერთი სიახლე, რაც უკავშირდება წყლის ტარიფს, კერძოდ კი საფასურის გადახდას, მრიცხველების მიხედვით გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
სასმელი და სარწყავი წყლის არარსებობის გამო ლაგოდეხში კავკასიონის და ახალგაზრდობის ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ თითქმის უკვე ერთი თვეა სასმელი წყალი არ მიეწოდებათ და წყალმომარაგების კომპანიიდან ვერ მიიღეს პასუხი, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი. თითქმის 5 წლიანი სამუშაოების შემდეგ ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემა მთლიანად გამოიცვალა, თუმცა, როგორც ირკვევა, მანამდე არსებული წყლის პრობლემა მრავალმილიონიანი ბიუჯეტის მქონე პროექტმა ვერ მოაგვარა.
ბავშვები ყავს ჩაბინძურებული, სახლები გვაქვს ჩაბინძურებული, არ გვაქვს წყალი, უკვე ერთი თვეა ეს პრობლემა არ არის აღმოფხვრილი. მანამ გაიყვანდნენ ახალ მაგისტრას, წყალი მქონდა მუდმივად. ეხლა იყო პერიოდი, როცა წყალდიდობა იყო, იყო ნალექი, როცა მაღალ იმაზე იყო დონეზე უწყლობის პერიოდი, მაგრამ ასე ნამდვილად არ ყოფილა.
ეხლა
საერთოდ არ არის. დღეს შვილო კრუშკით აღარ გადაბანილი და ისევ არ წამოსულა. თუ კი არ დადგა ეს შედეგი, ხალხი ადგება ფეხზე მთელი ქალაქი.
ლაგოდეხში მოსახლეობის ერთი ნაწილი წყალზე დაწესებულ ტარიფსაც აპროტესტებს. მათი ინფორმაციით, მიმდინარე თვის ბოლოდან წყლის გადასახადი სულადობის ნაცვლად მრიცხველის მიხედვით უნდა გადაიხადონ. იმ ოჯახმა, ვისაც საპირფარეშო კანალიზაციაზე აქვს მიერთებული, 1 ტონა წყალში 50 თეთრი უნდა გადაიხადოს, ხოლო ვინც კანალიზაციით არ სარგებლობს, მათთვის 42 თეთრიანი ტარიფი მოქმედებს. ადგილობრივების თქმით, ისინი საქართველოს დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით არათანაბარ პირობებში არიან, რადგან აქვთ ინფორმაცია, რომ მსგავსი მაღალი ტარიფი არც ერთ რეგიონში არ არის.
არც წყალქაჩავი აქვს ამ ჩვენ წყალსაცავს და არც არაფერი. ფილტრია დაყენებული, უბრალო სხვა არაფერი არ არის. ქალაქში ტარიფები ნაკლებია, 22-დან 26 თეთრამდეა. რატო არ ჩვენ ასე დაშჯილები, რომ გვაქვს ჩვენ 42-დან 50 თეთრამდე გადასახადი? გაგვეცით პასუხი.
ჩვენ დეპუტატს ვთხოვეთ, ახლა რო ავირჩიეთ, იმედი ქონდა, ძალიან დიდი იმედი ქონდა, რომ აი მოგვეხმარებოდა და ასე შემდეგ. ვთხოვეთ, რომ ჩამოიყვანოს ხელისუფლებიდან წარმომადგენლები, სემიკიდანაც და სხვადასხვა უწყებები ხალხებიდან და შეახვედრონ ხალხს და მოусმინონ ერთი ხალხი რას ეტყვის. ხალხი არის უაღრესად გაჭირებული. არ შეიძლება ხალხის ასე გამწარება.
ლაგოდეხში კავკასიონის და ახალგაზრდობის ქუჩის მოსახლეობა სასმელ წყალთან ერთად სარწყავ წყალსაც ითხოვს. ადგილზე თითქმის ყველა ოჯახს აქვს საკარმი და მონაკვეთი, სადაც ბოსტნეული მოჰყავთ, თუმცა მოსახლეობის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ უბნის სარწყავ არხებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, მასში წყალი ამ დრომდე არ მოდის და ერთწლიანი ნარგავი კულტურები უწყლოდ ნადგურდება. მოსახლეობა ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა მხოლოდ დაპირებებს გასცემს და რეალურ პრობლემებს ვერ აგვარებს. ამიტომ მოითხოვენ, რომ გლეხების ყოველდღიური გასაჭირი ცენტრალური ხელისუფლება დაინტერესდეს.
დაგული თამაკო როგორ გავახმო, მითხარი, მაქვს ძალიან დიდი მალინა დარგული, მარწვი, რით მოვიყვანო ის მოსავალი, მიხმება აბსოლუტურად ყველაფერი. გამგებელმა მითხრა, მოხედავთ, როგორც შეძლებთ ჩემი შესაძლებლობის მიხედვით, მაგრამ ჯერ არ ვარ დაკმაყოფილებული.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში დაადასტურეს ინფორმაცია, რომ ლაგოდეხში მოსახლეობის ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. კომპანიის დირექტორის მოადგილე კომერციულ საკითხებში მარიამ გიქოშვილი გვეუბნება, რომ ამის მიზეზი თავად მოსახლეობაა, რადგან ადგილობრივთა ნაწილი ის, ვისაც წყლის მრიცხველი ჯერ არ აქვს, სასმელ წყალს სარწყავად იყენებს, რაც წყლის დებეტის ნაკლებობას იწვევს. გიქოშვილი ამბობს, რომ გამრიცხველიანება დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება, მოსახლეობა წყლის რაციონალურად მოხმარებას ისწავლის და ამით პრობლემა მოგვარდება. რაც შეეხება წყლის ტარიფს, გიქოშვილის თქმით, გადასახად სადგენს სემეკი და ლაგოდეხი ერთ-ერთია მათ შორის, სადაც საშუალო ტარიფია დაწესებული.
მრიცხველებიც უფრო ყაირათიანად მოიხმარენ მოსახლეობა წყალს და შესაბამისად, როგორც კი დაუკვას მოხშებით, ნახავენ, რომ იმათ, ვისაც შეზღუდვის მიეწოდება წყალი, ნამდვილად გაუმჯერდება სიტუაცია. ტარიფის დადგენა სემეკის პრეროგატივაა. სხვადასხვა რეგიონებში წყლის მოპოვება ხდება სხვადასხვა მეთოდით. არის ჭაბურღილები, არის ზედაპირული წყლის აღება, ელექტროენერგიის დანახაჭი, ტუბოები და ასე შემდეგ.
ყველაზე მაღალი ტარიფი სად არის?
ოთხი.
რამდენია?
სხვადასხვა ტარიფი არის, დოლარიანი ტარიფების გოკაცე, რომ დამიჯერეთ ლაგოდეხი ამ მხრივ საშუალო მომხმარებელთა სიაშია.
ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლის გაზაფხულიდან დაიწყო და წელს დასრულდა, თუმცა სამუშაოების დამკვეთს მუნიციპალური განვითარების ფონდს პროექტი ჯერ არ ჩაუბარებია. როგორც ამ უწყებაში გვითხრეს, სწორედ ახლა მიმდინარეობს დოკუმენტაციის შეგროვება და სამშენებლო კომპანიიდან პროექტის გადაბარება. ამ პროცესის შემდეგ რეაბილიტირებულ წყალმომარაგების სისტემას მართვაში გადასცემს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას. ლაგოდეხში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე 13.300.000 ლარზე მეტი დაიხარჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პირველი სახელმწიფო ინსპექტორი ყავს ამ თანამდებობაზე პარლამენტმა 82-21 წინააღმდეგ აირჩია პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილი ლონდა თოლორაია, რომელიც პოსტს ოფიციალურად 3 ივლისიდან დაიკავებს 6 წლის ვადით. დღემდე ლონდა თოლორაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. ამავე თანამდებობაზე წარდგენილი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კვლევის და განვითარების დეპარტამენტის ყოფილი დირექტორი ვალერი ლომუაშვილის, თუმცა მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა მხოლოდ 7 დეპუტატმა. საქართველოს პარლამენტმა შარშან ივლისში მიიღო კანონის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ. ამ კანონის მიხედვით სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური დამოუკიდებელი სახელმწიფო ორგანოა, რომლის მიზანია განახორციელოს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების კონტროლი, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივების კონტროლი და სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის მიუკერძოება და ეფექტიანი გამოძიება. კანდიდატურები შეეჩნენ კონკურსის მეშვეობით. ამ საკონკურსო კომისიაში არასამთავრობო სექტორის და სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც იყვნენ, თუმცა ორივე მათგანმა კონკურსის მიმდინარეობა მკაცრად გააკრიტიკა, ხოლო არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ ლონდა თოლორაეს არჩევამდე საერთოდ მოითხოვა, რომ კონკურსი ხელახლა ჩატარებულიყო. ტრაფიკინგის ბრალდებით დაკავებულ უკრაინის მოქალაქეს იულიას სუსლიაკს აღკვეთის ღონისძიებად შეფარდებული პატიმრობის ვადა გაუხანგრძლივდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლო მიიღო პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე. გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელი უწოდა ბრალდებულის ადვოკატმა ზურაბ თოდ ამ შეგახსენებთ, რომ იულია სუსლაკი აპრილის ბოლოს დააკავეს ტრაფიკინგის ბრალდებით, სამართალდამცავებს ეჭვმა შემდეგ გაუჩნდათ, რაც იულია სუსლაკის თანხლები 10 ბავშვიდან რამდენიმე ერთსა და იმავე წელს იყო დაბადებული. თავად სუსლაკი თავიდანვე აცხადებდა, რომ ყველა მათგანი მისი ქმრის ბიოლოგიური შვილია. რამდენიმე დღის წინ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა გახდა ცნობილი და ამ დასკვნის მიხედვით 10-ვე ბავშვი მართლაც სუსლაკის ქმრის ბიოლოგიური შვილია, მათგან 4-ის ბიოლოგიური დედა თავად სუსლაკია. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ჟენევაში სიტყვით გამოვიდა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 100-ვე კონფერენციაზე. სალომე ზურაბიშვილმა ერთ-ერთ მიღწევად დაასახელა საქართველოში შრომის კოდექსის მიღება. ამ კონფერენციაში მსოფლიოს 40 ქვეყნის ლიდერი და 187 ქვეყნის 5000 დელეგატი მონაწილეობს. გონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.